Og hérna, já, Hrunamannahreppur. Síðan að þegar afi minn var ungur, þegar hann byrjaði að búa, þá byrjaði hann að búa sérst í með frænda sínum. Bjó, ég syngdi sko, hérna að magna þennan bæ. Síðan að fyrir hvað ári síðan. Þetta eins og afdalur í Hrunamannahreppi. Þetta Hörgsholt og þetta var svona frekar svo mikið stórum bíl á sín tíma þegar ég eyði nú nema hvað að sko að það átti að vera svo reynt að þessum stað og það er sinns að staðfest að hérna hverju einasta kvöldi það er svona gil þetta er sinns svona bárhjafsbær og ég veit ekki hversu gaman þannig er örugglega frá Ég myndi giska frá því að hann væri alltaf að byrja síðustu aldar. Myndi ekki segja þessu?
Jú, ætla hann var svona miðbygg.
Nei, hann er ekki svo gamla, sko, anskotinn hann. Nei, þetta er ekki torfbær, sko, þetta er svona bárjöfn, þetta er svona unit.
Takk fyrir nýskamlegum vilt, sko.
Já, takk.
Þetta er, þú veist, ég meina það er innangengtur í hlöðu og fjárhús og allt frá bæni, sko, þannig þetta er svona
Ég man nú ekki hvað myndin það eru, sko.
Já, þú átt myndir á.
Já.
Það svo þinn, sko. Og eða allavega sem þótti merkilegt, sko, var það að hverju einasta kvöldi að þá, sem sagt, trylltust hundarnir, hlupu upp eitthvað gil og geltu þar. Og síðan það sem heyrði, sko, var það að sinst hófatak mikið
og titringur eða ekki
og titringur sem sagt undan hófum hesta sko og hvernig sinst var riðið upp traðirnar og sinst bara fyrir utan sko útidirnar og hlátrasköll og sinst mannamál og sinst að eins og sko það veri sinst opnað inn og sinst, þessi orrumur sinst, og sláturskvöld og mannumál kæmin og það væri farið upp á efri hæð þar, og þar hætti þetta nema hvað að sko og, veist, og það gerðist ekkert meira og hérna heimilisfólk kipti sér ekkert upp við þetta og þótti það mjög gaman þegar hann komi gestir í heimsókn sem aldrei komið þarna Og hérna, já, afi minn svor við sátt, sko, þetta væri allt saman satt.
Það er líka slóð, þannig að það er alveg afgerandi slóð, þannig að þetta er bara rétt fyrir óbæði. Það er alveg afgerandi svona hata slóð eftir rollur eða hesta sem kemur úr gíli núna að færi.
En það er náttúrulega engi búið þarna í sko.
Nei, það er að fullast
við. Í sko 50 ár.
Já, þannig að algjör niður nýslega, en þetta er allt ferskt. Ótrúlega virkilega. Afi þinn var landeigum það ekki?
Afi þinn landeigum. Ég var sko, ég er alltaf ekki landeigum. Ég er ætti öðru
hrjóðum. Daniel vill helst ekki tala um þetta sko.
Ætti öðru hrjóðum því? Nei.
Ég heyri það um daginn.
Já.
Heyrðu það frá Karin?
Ég heyrði það frá manni. Að móðurinn hefði verið að reyna að klína því á því að hver það værir.
Ertu eitthvað illa ætti þetta? En allavega sem sagt, hann hefur hýrt þessu sögu þá
Ég veit ekki hvað móður mín var að gera, sko Ég ætla nú að vera bara verið að pína mig fyrir að fara með Hjalta
Já, þetta er náttúrulega óhagstæður
Því að ég var búin að vera sko, að segja gaman sögur á landi í 3 klukkutíma Það var mamma kom inn og sagði, já, við erum landeigar og hló við Þannig
að En heldur hann ekki, hvað heldur hann að hýrt þetta?
Hann heyrði þetta ekkert, hann upplýði, hann bjóði hana, sko.
Já, ég skil.
Þannig að, sko, þetta er náttúrulega bara frá fyrstu hendi eða þannig, skilur. Og hann bjóði hana með, sko, þú veist, ég meina, hann hefur verið, sko, 25, eitthvað svo þeir, sko. Þegar hann var hann, það er hvað, kringum 1930. Nei, já, 1935. Og og sem sagt frændi hans bjó þarna lengi vel. Jörni fór í eyði eftir hann dó sem sagt.
Mm-hmm.
En þetta hafði verið lengi vel.
Þetta rísastór bæ.
Þetta alveg úst, rísastór jörð, þetta djúið fallið jörð sko.
Kaup hana.
Þetta er
það. Hann var alveg klukkutíma gangur í næsta bóndafjörð, ekki?
Nei, kaldbakur sést hann. Kaldbakur er fyrir hún. Og Berghel er hínum hún.
Berghel?
Berghel.
Mm.